Зураг 19. 1-ийн эмэгтэй Марк 5:20-34. 12 жилийн өмнө цус алддаг өвчтэй байсан 1-ийн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй олон жилийн турш эмчийн гарант дамжиж, маш олон зүйлийг туршиж үзсэн боловч үнэн ямар ч амжилт олсонгүй. Түүний харин ч түүний буу улам муджээ. Иесусийн талаар сонсож хүмүүсийн дундуур явсаар түүний ард очиж гадуур хутсанд нь хөрөв. Учир нь тэр хэрби түүний зөвхөн гадуур хутсанд нь хөрхөл миний бие итгэн гэж өөртөө амлажээ. Тэр даруй түүний цус гожих нь сосож өвчнөөс сонснаа биеэрээ мэдрэв. Иесус тэр даруй өөрөөс нь хүч гарсныг мэдээд гайхаж эргэн тойрноо хартал өнөө бүсгүй сандарч Иесус Христэд үннээ хэлжээ. Иесус, итгэлчин чамайг эдгэлээ. Амар тайван явж золонгосоо ангижрах тун гэв. Дэлхийн ертөнцийн даяар Иесусийн юу хийснийг гайхан шагшиж байлаа.